Bab 82. Pelayanani Yesus ing Perea. Lukas 13 ayat 22 nganti Lukas 14 ayat 6. Intine bab iki ngupaya sakuwate kanggo mlebu liwat lawang sing sempit. Yesus bakal dipateni ing Yerusalem. Yesus wis mulang lan marekke akeh wong ing Yudea lan Yerusalem. Sawise kuwi, Yesus nyabrang kali Yordan kanggo mulang saka kutha menyang kutha ing daerah Perea. Nanging, ora let suwe, Yesus arep bali meneh ing Yerusalem. Ing Perea, ana wong lanang takon marang Yesus. "Gusti, apa cacahe wong sing dislametke mung sithik?" Wong lanang iki mungkin ngerti nek para pemimpin agama padha bebantahan bab sepiro akehe wong sing bakal dislametke. Yesus ora gelem ngrembug bab kuwi. Nanging malah nerangke apa sing kudu ditindakke ben iso slamet. Yesus kondo, "Ngupaya sakuwate tenagamu kanggo mlebu liwat lawang sing sempit." Dadi, dibutuhke upaya tenanan. Apa sebabe? Yesus nerangke, "Mergo aku ngandani kowe, akeh sing pengin mlebu nanging ora iso." Lukas 13 ayat 23 lan 24. Kanggo nduduhke nek dibutuhke upaya tenanan, Yesus kondo, "Wektu sing duwe omah wis ngancing lawange, kowe bakal ngadeg ing jaba lan dodok-dodok karo kondo, 'Ndoro, bukakno lawang.'" Nanging sing duwe omah bakal jawab, "Aku ora ngerti kowe kuwi sapa. Lunga kono, wong-wong sing nindakake kejahatan." Lukas 13 ayat 20 nganti 27. Umpama iki duduhke nek wong sing teko telat ora bakal iso mlebu. Mergo lawange wis ditutup lan dikunci. Dheweke kudune teko luwih gasik. Senajan wektune mungkin ora cocok kanggo dheweke. Kuwi kaya akeh wong sing kudune entuk paedah saka piwulange Yesus. Wong-wong kuwi gagal nggunakake kesempatan kanggo ngutamake ibadah sejati ing uripe. Wong-wong kuwi ya ora gelem nampa Yesus sing wis diutus Gusti Allah kanggo nyelametke. Yesus kondo nek wong-wong kuwi bakal nangis lan gelo banget. Waktu diusir metu. Sewalike, wong-wong saka kabeh bangsa, yaiku saka wetan lan kulon, uga saka lor lan kidul, bakal lungguh kanggo mangan ing kratone Allah. Lukas 13 ayat 28 lan 29. Yesus nerangke, ana wong-wong sing pungkasan, contone wong-wong Yahudi sing diremehke lan wong saka bangsa liya sing bakal dadi sing kepisan. Lan ana wong-wong sing kepisan, yaiku para pemimpin agama sing sombong mergo dadi keturunane Abraham, sing bakal dadi sing pungkasan. Lukas 13 ayat 30. Wong-wong iki bakal dadi sing pungkasan, mergo ora duwe matur nuwun, lan babar blas ora bakal mlebu ing kratone Allah. Saperangan wong Farisi teko marani Yesus lan kondo, "Metuwo lan lunga saka kene, mergo Herodes Antipas pengen mateni kowe." Mungkin Raja Herodes dhewe sing nyebarke warta kuwi supaya Yesus wedi lan ninggalke wilayah kuwi. Herodes wis mateni Yohanes Pembaptis lan mungkin wedi nek kudu mateni meneh nabi liyane. Nanging Yesus kondo marang wong Farisi, "Lunga lan kandhanono wong licik kuwi. Dino iki lan sesuk aku ngusir roro jahat lan mareke wong. Banjur sesuke meneh aku bakal rampung." Lukas 13 ayat 31 lan 32. Yesus ora gelem diakali utawa diatur-atur karo Herodes utawa sapa wae. Yesus duwe tekad kanggo nindakake tugas sing diparingke bapake. Lan nindakake kuwi miturut jadwali Gusti Allah dudu menungso. Yesus banjur neruske perjalanane menyang Yerusalem, mergo kandhane ora mungkin nabi dipateni ing jaba kutha Yerusalem. Lukas 13 ayat 33. Ora ana ramalan ing Alkitab sing kandha nek Mesias kudu mati ing kutha kuwi. Dadi, apa sebabe Yesus kandha nek bakal dipateni ing kono? Yerusalem kuwi pusate ibadah. Lan ing kono ana Mahkamah Agung Sanhedrin sing anggotane 71 wong. Wong-wong kuwi sing biasane ngadili wong-wong sing dituduh dadi nabi palsu. Apa meneh kurban-kurban uga dipersembahke ing Yerusalem. Dadi, Yesus ngerti tenan nek dheweke bakal dipateni ing Yerusalem. Kanthi sedih, Yesus kondo,
Yerusalem, Yerusalem, sing mateni poro nabi, lan mendemi watu wong-wong sing diutus marang kue. Wis ping bola bali, aku ngupoyo nglumpukke anak-anakmu, kaya pitik babon nglumpukke anak-anake ing ngisor swiwine. Nanging, kue podo ora gelem, mulo baitmu bakal ditinggal, dadi suwung lan sepi. Lukas 13 ayat 34 lan 35. Bangsa kuwi nolak putrane Gusti Allah lan bakal dihukum. Sadurunge tekan Yerusalem, ana pemimpine wong Farisi sing ngundang Yesus kanggo maem ing omahe pas dina Sabat. Tamu-tamu liyane nggatekke apa sing bakal ditindakke Yesus marang wong lanang ing kono, sing duwe penyakit sing marakke awake abuh, mergo kakehan cairan ing awake, biasane ing pupu lan sikile. Yesus takon marang wong Farisi lan para ahli Taurat, apa miturut hukum entuk marekke wong ing dino sabat? Lukas 14 ayat 3. Ora ono sing jawab. Yesus banjur marekke wong lanang kui, lan kondo, nek ing antaramu, anak utawa sapine kecemplung sumur pas dino sabat, mesti bakal cepet-cepet kok angkat metu saka sumur kui to? Lukas 14 ayat 5. Sepisan meneh, ora ono sing iso mbantah omongane Yesus sing masuk akal kui. Pitakonan. Apa sing kudu ditindakke ben iso slamet? Lan apa sebabe akeh-akehe wong ora slamet? Sapa wong-wong sing pungkasan sing bakal dadi sing kepisan? Sapa wong-wong kepisan sing bakal dadi sing pungkasan? Apa sebabe Raja Herodes pengin supaya Yesus lunga saka wilayahe? Apa sebabe Yesus ngomong nek dheweke bakal dipateni ing Yerusalem?